መንግስት ኢትዮጵያ ንስም ማዕጀርስም ውሳኔ ኮሚሽን ደውን ሙሉ ተቀቢሉ ክትግብሩ ከምዝወሰነ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ኢህወደግ ትማል ምፍላጡ ይዝከር። እዚ ውሳኔ ካብቲ መንግስት ኢትዮጵያ ንዝሓለፉ ዓመታት ዘንፀባርቆ መርገፂ ዝተፈለየ ምዃኑ እውን ኣፍሊጡሎም። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣርባዕተ ምሁራት ማለት ንኣቶ ኣሉላ ሰሎሙን፣ ኣቶ ኢብራሂም ዓብደኑር፣ ኣቶ ኣብርሃ ደስታን ዶክተር ዓወት ወልደ ሚካኤልን ዓዲምሎ ናብ ብቐጥታ ክሕልፈኩም።
ገራሚየለይ ኣቶ ኢብራሂም ዓብደኑር፣ ዶክተር ዓወት ወልደ ሚካኤል፣ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ። ናብ ኣሉላ ሰሎሙን፣ እዚ ትማሊ ዝወፀ መግለፂ ውሳነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብኤርትራ ሰላም ንምፍጣር ነቲ ብኮሚሽን ዶብ ዝተወሰነ ውሳነ ምሉእ ብምሉእ ተቐቢልናዮ ክንትግብሮ ንሰርሓሉ ኣለና ምባል ንዓኻ ሃንደበት ድዩ ከነ ተሪኢካዮ?
ፅቡቅ ቀኒለይ ተወልደ፣ ኣነ ሃንደበት እዩ ዝብሎ ኣይኮነን። ብተደጋጋሚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ውዕሊ ኣልጀርስ ከም ዝተቀበለ ዳርጋ ካብ 2004 ነትሒዙ እንዳገለፀ መፅ እዩ። ምናልባት ገለ ሰባት ኣፈላላይ ክርእዩ ዝፍትኑ ዘለዉ ብዘይ ቅድመ ኩነት ተቀቢለዮ ብመትከል ተቀቢለዮ ዝብል ኣፈላላያት እዮም ዝርኢ ዘለዉ። ዝኾነ ጠቃላሊ ግን ንሰላምን ኖርማላይዜሽንን ጠቃላሊ ከዓ ካብ ናይ ዶብ ሕቶ ብዝሓለፈ ኣብ መንጎ ህዝብታትን ኣብ መንጎ ክልጥኤን ሃገራትን ዘሎ ርክብ ናብቲ ቀደም ዝነበሮ ንቡር ዝምድና ንምምላስ ትበር ዳዕሪ ድግፎን የድንቆን እየ። ኮይኑ ግን እዛ ሕዚ ወፅያ ዘላ መግለፂ ዝተፈለየ ነገር ይርከብ ኩሉን ንዋልደለ
ዝተፈላለዩ ኣብኡ ከለካ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለካ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ኣቦ መንበር ሓረና ትግራይ እውን ኢኻ
ፅቡቅ እሞ ኣነቲ ኣብ መንጎ ክልትኦም ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም ንክፈትን እትሕዝ ዘሎ ሽግር እውን ንክፍታሕ ድሌትና እዩ ንክንቀሳቀሰሉ እውን ኣለና ኢና። እንተኾነ ግን ሰላም ክፍጠር ዝኽእል በቲ ኢህወደግ ኣውፂእዎ ዘሎ ወይም ወሲድዎ ዘሎ ውሳነ እዩ ኢለ ኣይኣምንን። እቲ ውሳነ ክንቅበሎ ኢና ባድሚ ከምዚ ንገብር ኢና ድብል ነገር ብዙ ናይ ኢህአዴግ ውሳኔ እዚ ሰላም ክመፅ ኣይኽእልን። ሰላም ክመፅ እንተኮይኑ መጀመርያ ተመኡ ዘለዉ ህዝብታት ህዝቢ ምስ ህዝቢ ናይ ምቅርራብ ናይ ምርዳእ ስራሕቲ ክስራሕ ኣለዎ። መጀመርያ እተውኡ ዘሎ ነባራይ ህዝቢ እውን ዝርርብ ክግበር ኣለዎ፣ ድልቱ ክሕተት ኣለዎ። ምስኡ ተማኺርካ ምስ ካልኦት ውድባት ወይ ምስ ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላት ተመኻኺርካ እዩ ውሳኔ ክውሰን ዝግብኦ እምበር ኣብ ሓደ ገዛ ተዓፀኻ ፓርቲ ወሲኑ እዚ ገይረ ኣለኹምዎ ሰላም ክሰትን እዩ ሰላም ንምስፋን ኢለ እየ ከምዚ ዝገብር ዘለኹም ዋሉ ትክክል ኮይኑ ኣይተሰምዐንን። ምክንያቱ ከምኡ ጌርካ ሰላም ከምዘይመፅእ ስለ ዝተረድኡ እዮም እስካብ ሕዚ ተይፈትሑ ወፀኒሖም። ሞት ሕዚ እውን ፖለቲካ ውሳኔ ጌርካ ከምዚ ክንገብር ኢና ዘይኮነስ እቲ ህዝቢ ኣብቱ ባይታ ዘሎ ህዝቢ ኣብቱ ከባቢ ዘሎ ህዝቢ ብምትዕራቅ እዩ ክጅመር ዝግበኦ ነይሩ። ነቲ ህዝቢ ብምዝርራብ እዩ ክጅመር ዝግበኦ ነይሩ።
እወ ሕራ ኣብኡ ከለካ ግን ንፁር ንክኸውን እዚ ናይ ሕጂ ንስምምዕ ኣልጀርስ ንውሳነ ኮሚሽን ዶብ ብዘይ ቅድመ ኩነት ተቐቢለ ኣለኹ ዝብል ኣቶ ኣብርሃ ሓዱሽ ነገር ሪኢካሉ ዶ ወይስ ርእካሉን?
እወ ሓዱሽ ነገር ሪኦ ኣለኹ። ኣብቲ ዝሓለፈ ዋላ እቲ ናይ ኢህአዴግ መንግስቲ እቲ ናይ ኣልጀርስ ስምምዕነት ዋላ ተቐቢሎ እየ እየ ይበል እንተወሰነ ግን ቅድሚ ኩነት ነይሩ ኣተፈፃፅሙኡ ሽግር ከይፍጠር ክንዘራረበሉ ኣለና ልብል ነይርዎ። ሕዚ ግን ባድሚ ሂውናዮም ኢና ብዘይ ቅድሚ ኩነት ከም ዝኸብዎም እዚ ከዓ ፓርቲ ገዛእ ፓርቲ በዓል ተሰብሲቡ ዝወሰኖ ከም ዝኾነ እየ ዝርዳእ። ስለዚ ሓዱሽ ነገር እዩ ሕዚ ኮ ጣሊና ክድዎም ኢና ልብል እዩ እኒኦ። ስለዚ ብምኻብ ክፍታሕ ይኽእል ዶ ትሽግር እዩ ሓዚ ትናተ ይሕቶ
ሰራሽ ናብ ኢብራሂም ዓብደኑር ምስ ሓዲኦም ትሰማማዕ ዶ ወይስ ናትካሳ ክለ ርእቶ ኣለካ ንዓኻ ከሃንደገድዩ ከመይ ተቐቢልካዮ?
ብመጀመርያ ተወልደ ንዝኾነ ይኹን ኣካል ወኪለ ዘይኮነ ብውልቂ ብነፍሰይ ዝዛረብ ከም ዘለኹ ፍሉጥ ንክገብሮ ደሊ። ካብኡ ሓሊፉ እቲ ንሳቶም ኣብ ሓድሕዶም ዝዛረቡ ንዓቶም ዝምልከት እዩ። ከም ኤርትራዊ መጠን ከም ዝሪኦ ግን እቲ ውዕል ናይ መጨረሽታን ወሳኒ ከም ምዃኑ መጠን ኢትዮጵያውያን ንዕኡ ተረድኦም ንዕኡ ተቐቢሎም ነባሪ ሰላም ንምፍጣር ኢሎም ስዳ ዝሰርሑ ኮይኖም ወገን ኤርትራ ቅቡል ከም ዝኸውን ፍሉጥ እዩ። ስጋ እቲ ነገር ኣብ መጨረሽቱ ዝረአ ብወገን ኤርትራውያን ብፅሞና ክረአ ከም ዝግብኦ ኮይኑ ይስማዓኒ። ካብኡ ዝተረፈ ንገዛ እርሶም ኢትዮጵያውያን ኣረዳድኦም ዝተፈላለየ መስል እሞ ነቲ ጉዳይ ፈቲ ክውን ዘለዎ ፈቲ ፋይናል ኤን ባይንድን ናይ መጨረሽታን ቀያድን ዝኾነ ውሳኔ ብኡ ተወሲኖም ተዳ ዘይከይዶም ነባሪ ሰላም ክመፅእ ከም ዘይክእል ክርድእዎ ዘለዎም ኮይኑ ይስማዓኒ።
ራይ ዶክተር ዓወት ወልደ ሚካኤል፣ እዚ መግለፂ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ትማሊ ሰላም ከምፅእ ዝኽእል እዩ ኢልካ ዶ ተኣምን?
تولد يعني اللي نزهة كان عدل كل من عشته عم تاوي أب إثيوبيا زلوا تسفى زوهد نقد ميزة أمته أصحابه من حدش أب يودد رح يكون أبتن عشته سلفتات يهودد زعوما يكون إثيوبيا بحفل حدش مهور نقد ميزة أمته مرحنة مثل لو إثيوبيا وحق وصلكم كبلوم يقلي نملؤ تزوبا خا تسفى زوهد أنفس بمخانو نخلاتنا في الحبرون في الدفون بسم الله نتساتلون زيقب أن تسفو حوا هنا أتم هلاونا كدامين من سري إثيوبيا دكتور أبي ون نقو حق وصلك خبلون حوث ون يمنيرلو إذا خوينو ما تيز أواج حدش كوني سمحني بتحسته وفي اللي ذلوا حواهن في أوتي وذلوا مريحنة كل ذي حدش يقبرون حي بتحسته نتي ناي الجيرس من رح زي كنا نتي ناي أكتش حنك لتن سواهبة ناي دوب كوميشن وساند ملوك بملوك مقبال من خنة برو مدقس على من مقبال حدا حدي ذلا نغبنيكيو إذا خموزي بلذلوا أكالكا من حجي أب فدلاو من جسي كيتيا هون كله حجي في مرحلة سلفية هم بزبل زلوا زي عبي لو تلوا سلايتهم كم بزبل زلوا مرحلتها بولدوا يخون بتمرتي يخون بعد حساس با يخون حدش يشتين لقلم زي تمتن بمخانو زي كل حدش يقابلون تسفو يقابلون سلام مردقاتن زي خلطي هزبتات اب حناتي بوليتيكاون كتباون محضراون سلدون وخاطون عدامي كوينو يسمعني زي خوينو قل من جسي كيتيا يهاديك كاي جاجوه لك حمتي حيال مجلس زوطو كاي جاجوه حجون نقدمي كوشف يلابو السو كجبر دخلو نتمتاكا ابناي الجيرس ورح عصر تخلطي كفشحن كلتن يتفرم السممع يخلو نسنتاي سراويتنا إتيتيا كاب مريتنا إيرسا سبحلة كوتو علو إيرسا ناي إتيتيا سبحلة مريت انتولون إيرسا سراويتاي يخون من حباراتا كتحبا علوه ناي يو ان ناي كارتوغرافي حلافي كم تحافي ناكي ناي دوب كوميشن كوينوس زغلغل بناتو اما خارنات اتي ناي دوب كوميشن اندجينا كتشان شو حسن ترحو عدس كيلو زنبري ناي دوب كوميشن تبرابيرو اندجينا بي اما خارنات ناي ودد حبراس هاقران كارتوغرافي اتي تباري ابايتا كوئلو بهوشوش كسرح كندلو يسوع اتي ناي الجير سممع نسونو كتباركا سراويتنا إتيتيا كباد ما يخون كبكالي بوتاتات كوتو سراويتنا إرتراحة من إتيتيا سواهب مريتات انتولو كومو غيرو كساناتاتن محدراوي سجغارات كجبارن أزيو أجداسي يخون إزخاء ناقل المخاوي حجي مخبار دعمبر ناي مصرحن ناي كنسيشنن جلن آيكونن كلتي أم حاجرات ببو وغنان كغبرو زلوه أجداسي مقبالي إزي نبحيت شرطتات هايبلن اتقد محجي بخسرنا عدلات قادم نخاين خسرو من بحجي اتي زوبا يخون تم كلت يوم بيبتات كروب شوام زوخو قلون اي حابار استعمتات كون من اقباركا كلت يوم منقستات بحابار ببتفتن ناي سلام من قدي كتصمدن كسرحن يبليوم دابوهم انا خاهم زيقا ارتاوي
يعني اللي الدكتور عوات تلاقي جزء من الفتاه مثلا منك يظهر خير نجم تاع حدك هذا من قصير راح تزوان زي تاع تسبب تلاقي نزي مثل شيء زي ذل من الفتاه خاون خلوا تكون كمو نادى أرولا سلامون دجنا زي لو تزي مالت مثل زي وسيت ما زي أبي تبي أزر أزر لا كل شوف بالاتيكا ولا وتي كينو رأيكرو
هو بمدينة سو من الفتاة يقولون أنا أفسد فزتو من قصة إطراء ديماند مزيد ألواء أتحايزة هريو أخل بخون أفسد مجلس إذن بخون تحدش نتو تا هزب الكاريا ندبي تسمع معنيا فهان ساود إيوادك أب ديسمبر كنتشن عصر شو عاتن عصر شو عاتن عالي ساس أخي واقع يجميرو يقول سكر أو بزحات نجارات زوتيو مثل لاي يطوم شو وقتما يشير دنورون مرحنا يكتن بار وريك دنورون عايزة حيلة مريم سكالة سوى ديدي عوزيوم مثل كالوت ودبات بحادة وقوينهم مالاتي تايلم نيروم أب تحكي تحاي زقوان يخون نجار كرة اللو وزول رينا عينا لهم زي يو مشتاو طليفات رح يكونس كالوت زوباون عالم لخون وطياتون تتراعيني هذا قدائي كابقان تتراعي قدائي إرتران إيجابياني لذي أعوز حلفو سانتات يم حزنا متقوار جدتوز ناي إرتران قدائيون لسي زمتا لوتي فلسكاوي ريفورم تخايدة إيجابيا تتحريزو زمتا إيلي عمم ከመሆን አብ ትግራይውን ተረጋጋሚ ህዝብ ዝለዓል ፈጥጦሎ ተከባቢ ልማት ይሰዘ الله በሰንከዝ ናይ ኢትዮጵያ ኤርትራን አይ ሰላም አይኩናት ኩነታት ዘይምፍቱ ይዝብል ድፍኢት ይገዛ ወድብ ናይ ትክልል ናብ ህወሓት ይቀረብ ነገር ግን ህወሓቱን ዝህቦ መልስ ተደጋጋሚ እንታዩ እቲ መካሄዶ ዘለና ናይ ተሃድሶ መድረክ ይሪኦ ኣሎ እዩ ኮይኑ ግን ብፌደራል ደረጃ ዝውሰን ጉዳይ እዚ ናይ ጎብ ጉዳይ ስለዝኾነ ህወሓት ኮይኑ ክልል ደረጃ ወይ ከም ህወሓት ሓደ ውድብ ወደ ኮይኑ ዝሪኦ ይኮነን ኣጠቃላል ደረጃ ይወደ ግን ብደረጃ ፌደራል መንግስቲ ዝረአ እዩ ዝብል ምላሽ እዩ ነይሩ። ስለዚ ኦፍኮርስ እቲ ከይዲ ዘሎ ፖለቲካዊ ክሳይ ኣብኡ ዝተወሰነ ውሳነ ኣካል ናቱ ገይረ ይወስደ
ከምቲ ክጠቅሶ ፀናሕካ ምናልባት እዚ ሰላም ምስ ኤርትራ ዝብል ከም ኣጀንዳ እውን ቅድሚ ኩሉ ንሕና ነትሕዞ ኣጀንዳ እዩ ኣብ ኣኼባ ይህወደግ ናትና ኣጀንዳ እዩ ይብል ነይሩ ዶክተር ገብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣቦ መንበር ህወሓት ብዝኾነ ናብ ኣብርሃ ደስታ ኣብ ክልል ትግራይን ኣብ ኣዲስ ኣበባን ዘሎ ምምሕዳራት ኣብ ከመይ ደረጃ ኣብ ከመይ ዓይነት ስምምዕ ወይ ምቅዳው ዘሎ መስለካ?
ኣብዚ ጉዳይ እቲ ናይ ክልል ምምሕዳር ማለት ህወሓት እውን ምስቲ ካልኦት ሰባት ኮይኖም ብሓሳብ ዝወሰንዎ እዩ ገይረ ዝወስዶ ወሲኖምዎ እዮም። እንትኾነ ግን ዶክተር ኣብዩ ወይም እቲ ኢህአደግ ኣውፅእዎ ዝተባሃለ ውሳነ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ተቃውሞ ክገጥሙ ከም ዝኽእል ስለ ዝፈልጥ ነቲ ሓሳብ ንምንዛብ ልክዕ ከምቲ ናይ ቀደም ዝነበረ እዩ ዝተቀየረ የለን ክንዛዘብና ሕዚ እውን ብዝርርብና ክንፈትሖ ዝብል ናይ መለዘቢ ምስ ህዝቢ ናይ መለዘቢ ነገር ክጥቀሙ ከም ዝኽእሉ ይግመት እዩ። እንትኾነ ግን እዚ ከዓ ክንላዘቢና ውሳነ ተቐቢልና ኣለና ግን ክንላዘቢና ዝብል እኮ 16 ዓመት ተቆፂሩ ኣሎ ነዊሕ ግዜ ዝገበረ እዩ። ስለዚ ከዚ እንደገና ባድሞ ውሳነ ክንቦም ኢና ዝብል ዝርርብ ወይም ውሳነ ወይም ናብ ሚድያ ብከምዚ ጌርካ ምግላፅ ኣይመድለየን ነይሩ። ስለዚ እቱ ክንላዘቢና ክንዘራረብና ዝበሃል ሕዚ የለን ብዘይ ምንም ቅድሚ ኩነት ባድመ ክንህቦም ኢና ዝብል እዩ ዘሎ ሕዚ
ሕራይ። ኣቶ ኢብራሂም ዓብደኑር እስኻ መንግስቲ ኤርትራ እንተትኸውን እዚ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ እንተወ ሓደ የተባብዕ እዩ ተስፋ ዝህብ እዩ ክሳብ ዝተጉበርኩሞ ንሕና እውን ኣብ ጎንኩም ኣለና ምባል ዝጎድዓካ ዶ መስለካ?
ተወልደ ሓደ ነገር ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ሕጂ ዘይኮነ መጀመርያ እቲ በርዲክት ምስ መፅት ውሳነ ናይ ኤርትራ ኢትዮጵያ ቦርደር ኮሚሽን ዝወሰነሉ መዓልፊ ብኣፍ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንህዝቢ ኤርትራን ንህዝቢ ኢትዮጵያን ፍፁም ዝኾነ ሰላም ንክርከብ ብምባል ምንቱ ገሊፁ ነይሩ እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ክገልፆም ክብሎን ዝኽእል ነገራት የለን። ምክንያቱ ብንፁር ኣብቲ ዝተገብረ ውዕል ዓንቀፅ 4 ንኡስ ዓንቀፅ 15 ከም ዝብሎ ፋይናል ኤንድ ባይንዲን ምኳኑ ሞ ክልቲአን ሃገራት ከዓ ብዘይ እንተ ብዘይ ዝኾነ ይኹን መንገዲ ዘ ፓርቲስ ኣግሪ ዛት ዘ ደሊሚኔሽን ኤንድ ዲማርኬሽን ዲተርሚኔሽን ኦፍ ኮሚሽን ሻል ቢ ፋይናል ኤንድ ባይንዲን ኢች ፓርቲ ሻል ሪስፔክት ዘ ቦርደር ቱ ዲተርሚን ኣዝ ወል ኣዝ ዘ ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲ ኤንድ ሶቨረንቲ ኦፍ ዘ ኣደር ፓርቲ ዝብል ንዕኡ ክልተ መራሕቲ ናይ ሃገራት ፈሪሞም ልዮም። ብድሕሪኡ እቲ ውሳነ ምስ መውፀ ብቐጥታ ናብ ምትግባር ይስተየ ዝግብኦ እዚ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ብሰንኪ ናይ ኢትዮጵያ ጎተተት ምባል ኣብ ዘይገሊ ተፃቆን ናይ ቁጠባን ናይ ካልእ ብምሉእ ትጎድቦታት ከይተረፈ ኢትዮጵያ ንድሕሪት ጉዲታቶ ኣፀኒሓ ኣብዛ ግዜ እዚኣ እንተደኣ ንዑ ኮነ ተግብርና ዝብሉ ኮይኖም ብመንግስቲ ኤርትራ ቀደሙን ኢሉዎ እዩ ነቲ ሰላም ካብ ቀደማ ስሒዙ ዝፀውዖ ስለ ዝኾነ ዘማስ ቢ ወልካምት ንዝኾነ ይኹን ነገር ንሰላም ዘምፅእ ካብቲ ተጎቢጡ ዘሎ ልኡላዊ መሬት ኤርትራ እንተደኣ ወፂኦም ሞ ንዕኡ ንምትግባር ኣብ ዝብገስሉ ግዜ መንግስቲ ኤርትራ ፖዚቲቭ ወይ ከዓ ኣወንታዊ ዝኾነ ምላሽ ከም ዝወሃቦ ንዕኡ ንምትግባር ድማ ብመንግስቲ ኤርትራ ምንም ዝኾነ ይኹን ዕንቅፋት ከም ዘይመፅእ ንኩሉ ሰብ ርዱ እዩ ሕሶውን ዘድልዮ ኮነ ማለት እየ።
እዚ መደብ በዚ ኣይተዛዘበን መቐፀልትኡ ኣብ ዝመፅእ መዓልታት ከነቕርቦ ኢና። ክሳብ ሽዑ ግን ነጋሽና ንዶክተር ዓወት ወልደ ሚካኤል፣ ኣቶ ብርሃ ደስታ፣ ኣቶ ኣሉላ ሰለሙንን ኣቶ ኢብራሂም ዓብደኑርን ብሽም ሰማዕትና ንመስግን ናብ ርእታታት ክንሓልፍ ኢና።
ቪኦኤ ኣብ ናይ ትማሊ ምሸት ዜናኹም ፅቡቅ ዜና ስኒዑኹምና ኢትዮጵያ ናይ ናይ ውዕል ኣብ ግብስ ዝምኑ ተቐቢላት ዝብል ኣስሚዕኹምና ንሰላም ዝኸይድ ተገዲ ሞ እዚ ኣብ ግብሪ ክንክር ከዓ ንኣምላክ ንፅሊ እቲ ን16 ዓመት ሸንክለን ዘበሉና ምጣዕ ተቐበልዎ መንግስቲ ምስግን ኤርትራ ከዓ ተሓጎስ ከምዕገሎ ብፀኛ እዩ ቴንክ እዩ።
سلام عبدالله تجمع داسلح لكم وزينا زجر من 30 عمدات وحركات الانطلاقة وطاقات السرعات إيشي كامت ننفلون عبو النفاتين سمر شيء حاول بحاول شيكات واتاتينون 30 عمدات تحرم إنهو حجي داقما يسرزع جرق أغن حدش مرح السزاري مخدمنا حدش بحري وانا زي بلو عريش أخبر زون هزي إيشيكان كاتي جمير وزلو عرسي معظم من الحسن زيت چبته استفادات من برو گذرنای قابل فتنات من لومی خنجو ز کالا حبت سب کم دیله و تو الله یعنی له ابراهیم یاسو
نیو حصری خازینا نسن کالاتون رو تخم لعقل ناخذ تبارخ لتخ لصباح حمشه 9 ساعه 4 كلتر ما وش مسمى مع صد حمشه انا ايميل ادرس كان اخو مع @gon مشتاق كم متحفلنا كان أربط منا بزنبار حفشة ومدلاتنا فلسلنا لنا صباح حساب نرفلكم مني أفوق إيه مش كلهم مسارحي كابزيتا واشنطن دي سي السلام عليكم رح نحضروا
has come to you from the Voice of America, Washington.